Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong ika-apat na linggo ng Hunyo. Inflation rate ng Canada tumaas sa 2.9% noong Mayo. Mga liberal, kailangan ng bagong leader ayon sa dating ministro ni Trudeau. Militar, pinaplano ang pagdikas ng 20,000 Canadians mula sa Lebanon. Bakit mas maraming temporary foreign worker ang hinahire sa health sector? Tumaas ang inflation rate ng Canada sa 2.9% noong Mayo mula sa 2.7% noong nakaraang buwan, sinabi ng Statistics Canada noong Martes. Ang pagtaas ay dahil sa mas mataas na presyo para sa mga serbisyo, ang ilan dito, typical para sa season. Ang cellular services, renta, travel tours at air transportation, nakita ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ayon sa data agency. Ang travel tour prices ay tumaas ng 6.9% at ang air transportation ay tumaas ng 4.5% year over year. Pareho itong nakalink sa paglalakbay mula at patungo sa Estados Unidos. Ang presyo para sa cell services bumaba sa negative 19.4% mula Mayo, mula noong nakaraang taon. Dumating sa mas mabagal na pace mula sa negative 26.6% noong Abril. Ang grocery prices ay bahagyang tumaas sa 1.5% year over year pagkatapos ng 1.4% na pagtaas noong Abril. Minarkahan ng unang pagtaas mula Hunyo 2023. Sa monthly basis, ang grocery prices ay tumaas ng 1.1% bagamat typical ngayong season, minarkahan din ito ang pinakamalaking pagtaas mula Enero 2023 ayon sa StatsCan. Ang mas mataas na presyo para sa sariwang gulay, karne, partikular ang fresh o frozen beef, sariwang prutas at non-alcoholic beverages ang nagtulak sa food inflation noong Mayo batay sa monthly basis. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Sinabi ni Catherine McKenna na naglingkod bilang isang prominenteng ministro sa gabinete ni Prime Minister Justin Trudeau na panahon na upang magkaroon ng bagong leader ang partido. Si McKenna ang unang tao na nagsilbi sa gabinete ni Trudeau na nanawagan para sa pagbabago ng liderato pagkatapos ng nakakagulat na pagkatalo ng mga liberal ngayong linggo sa Toronto St. Paul's by-election. Ang liberal na partido, hawak ang riding na ito mula pa noong 1993 at nanalo sa pamamagitan ng halos 13,000 votes tatlong taon na ang nakalipas sa general election. Nanalo si Conservative candidate Don Stewart sa Toronto St. Paul's noong Lunes. Habang ang mga liberal ay nahuhuli sa conservatives sa opinion polls sa nakalipas na isang taon at kalahati, ang kanilang pagkatalo sa Toronto St. Paul's muling binuhay ang mga katanungan tungkol sa liderato ni Trudeau at ang direksyon ng gobyerno. Ilang beses na sinabi ng Prime Minister na intensyon niya na pamunuan ang partido sa susunod na eleksyon. Itinalaga ni Trudeau si McKenna na kumakatawan sa riding ng Ottawa Center bilang unang ministro ng Environment and Climate Change taong 2015. Hinawakan niya ang portfolio na ito hanggang 2019. Pagkatapos ng 2019 election, siya ay itinalaga bilang Minister of Infrastructure and Communities, isang posisyon na kanyang hinawakan hanggang umalis sa politika noong 2021. Sinabi ng sources sa CBC News na ang pagkatalo sa Toronto St. Paul's ay itinutulak ang debate sa loob ng Liberal Caucus tungkol sa kinabukasan ng partido at pamumuno ni Trudeau at ang pagiging epektibo ng political team na nakapalipot sa Prime Minister. Ngunit sa likod ng mga eksena, ilang Liberal MPs ang nagsabi sa CBC News na ang pambansang caucus ay kailangan magkita sa lalong madaling panahon upang pag-usapan ang fallout mula sa pagkatalo sa by-election at sinasabi na hindi makapaghihintay ang pagtitipon hanggang sa caucus retreat na nakaschedule sa pagtatapos ng tag-init. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Sinabi ng outgoing military commander ng Canada na ang contingency plans ay nakalatag na para kunin ang humigit-kumulang 20,000 Canadians mula sa Lebanon kung sisiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Sinabi ito ni General Wayne Airey, ang Chief of the Defense Staff, sa isang exit interview sa CBC News noong Webes bago siya magretiro sa susunod na buwan. Ani Airey, ang mga plano na yon ay nakadepende sa suporta ng mga kaalyado ng Canada. Ayon sa kanya, hindi kaya ng Canada na gawin ito ng mag-isa. Ito ay magiging isang coalition effort sa mga kaalyado ng bansa. Tungkol sa pagtugon ng gobyerno ng Canada, sinabi ni General Airey na ang Global Affairs Canada ang in charge. Ngunit ang Allied military leaders na magsasagawa ng evacuation ay nakita-kita noong Martes para pag-usapan kung ano ang available at paano ito gagawin ng ligtas. Noong Martes, nagbabala si Foreign Affairs Minister Melanie Joly sa mga Canadian na umalis ng Lebanon sa lalong madaling panahon. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Sundan niyo rin kami sa X na dating kilala bilang Twitter sa handle na @RCITagalog. Ang healthcare sector ay nag-hire ng temporary foreign workers higit kailanman. Habang ang healthcare ay kumakatawan pa rin sa maliit na bahagi ng kabuuang Temporary Foreign Worker Program, iniksamin ng CBC News ang federal data na ipinapahiwatig na pinayagan ng gobyerno ang pag-hire ng 4,336 healthcare workers noong nakaraang taon. Tumaas ito mula sa 447 na posisyon noong 2018. Ayon kay Ivy Borgo, na pinamumunuan ng Canadian Health Workforce Network, ito ay isa na namang halimbawa ng kabuuang healthcare workforce crisis. Ang Canadian Health Workforce Network ay isang network ng mga researcher na nag-aaral tungkol sa mga issue na hinaharap ng mga health worker. Ayon kay Ivy, ang kakulangan sa mga manggagawa ay sanhi ng burnout at attrition na itinulak ang mga employer na maghanap ng ibang paraan para dalhin sa bansa ang mga bagong manggagawa. Anong-anong trabaho sa healthcare sector ang pinupunuan ng temporary foreign workers? Sinagot yan ng CBC Calgary reporter na si Cal Bax. Pakinggan natin siya.
Healthcare facilities are turning to temporary foreign workers to bolster their ranks. Once again, let's head live to Calgary and reporter Kyle Bax, who's been looking through the data. What have you learned, Kyle, in terms of the positions that are in demand and are being filled using the temporary foreign worker program?
Yeah, we're talking about positions across the board, not just registered nurses and doctors, but even technicians and nurse practitioners. And, you know, most of these hires are happening in Quebec, but it's a trend that we're seeing across the country. And if we take a look at the overall numbers, it kind of paints a pretty good picture. You can see how back in 2018, employers were approved to hire around 450 healthcare workers through the Temporary Foreign Worker Program. Last year, those approvals rose to more than 4,000. And those in the industry point to various different reasons for why they're turning to this program, talking about how we have this aging population, so fewer people are entering the field. And of course, they talk about the pandemic, where a lot of these healthcare workers felt burned out. They were working long hours in hospitals, healthcare clinics, care homes, and so on. And it's not just private companies that are turning to the Temporary Foreign Worker Program, but provincial healthcare agencies as well, including Alberta Health Services, as an example. That provincial health agency was approved to hire about 150 nurses and doctors. And a spokesperson for the agency says it's just one of their many different avenues that they look to hire locally and internationally to fill positions.
Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.